Goddag, Malte.
Hej, Malte.
Malte, jeg kan ikke huske, hvad du laver til daglig, når du... Hvad du har læst?
Jeg har læst kriminologi i Aalborg.
Og jeg har læst historie, eller læser historie i Aarhus. Faktisk er der ingen af os, der er naturvidenskaber.
Nej, det kan man ikke sige, nej.
Og det er sådan lidt noget... Det bliver lidt spændende, fordi i dag skal vi simpelthen have besøg af en, der arbejder med geologi og geoscience. Og jeg har hørt, at man kan lave diamanter. Og det skal jeg simpelthen finde ud af, om det er rigtigt.
Det har jeg ikke hørt om.
Nej, det har jeg hørt om, og jeg tror, jeg ved det nemlig ikke. Jeg har bare hørt om, at man kan lave diamanter kunstigt. Det vil jeg se, om jeg kan få svar på i dag. Velkommen til Springfaglig, podcasten om de små fags betydning for vores samfund. Vi vil tage jer med et spadestik dybere og give jer de konkrete erfaringer fra forskerne og de studerende selv. Både på, hvordan deres arbejde er placeret i samfundets maskineri, og derudover, hvordan deres viden i særlige tilfælde kan have ekstraordinær, måske endda eksplosiv betydning. Velkommen til vores gæst, Lars Nielsen. Du er professor i geologi, geoscience, er det rigtigt?
Ja, næsten.
Næsten?
Jeg er professor i geofysik, men det er rigtigt, at jeg sidder og er sektionsleder for noget, der hedder geologisektionen, hvor vi har uddannelsen for geologi, geoscience, ja. Så jeg arbejder jo tæt sammen med geologer, hvad der. Jeg har også selv uddannet i geologistudiet, så det er på den måde er jeg geolog, men faktisk professor i geofysik.
Okay, fordi inden vi kommer alt for godt i gang, så fik jeg jo sagt tidligere, at ingen af os er naturvidenskaber. Kan du ikke på 2 minutter fortælle, hvad geofysik, geologi er?
Jo, altså geofysik, det er der, hvor jeg sidder. Der er det sådan et fag, som rigtig mange geologer benytter sig af, når de kortlægger undergrunden. Jeg har taget en ting med, men den skal vi snakke om lidt senere, som vi bruger til den slags kortlægning. Det kan være, at man måler jordens magnetfelt, det kan være, at man måler lydbølger, der trænger igennem jorden. Og det kan man så bruge til at skabe geologiske modeller for, hvordan lagdelingen ser ud nedenunder. Mere bredt så er geologi jo læren om, hvordan livet har udviklet sig på jorden over millioner af år, hvordan kontinenter har flyttet sig rundt, hvordan vulkaner virker. Og det bruger man i dagligdagen bredt i samfundet til at finde mineraler, råstoffer, kortlægge grundvand. Og så geologi er faktisk meget vedkommende for os alle sammen i vores dagligdag, uden at vi sådan går tænker så meget over det, de fleste.
Det lyder virkelig, virkelig spændende. Hvordan kom du til at arbejde med det?
Jamen altså, jeg var faktisk meget interesseret i fysik og matematik, da jeg var i gymnasiet. Og så troede jeg faktisk, at jeg skulle læse fysik. Men det endte så med, at jeg ville gerne bruge fysik, kemi, matematik til noget anvendt. Og derfor så faldt jeg over geologistudiet, hvor man bruger rigtig meget fysik, kemi, matematik, men man anvender det på et andet fag, som er geologifag. Det synes jeg var mere spændende.
Altså, var det sådan en bestemt begivenhed i samfundet? Havde du en åbenbaring, da du fandt et eller andet i nyhederne, eller faldt over en bestemt bog?
Nej, det var faktisk en lærer i gymnasiet, der triggede min interesse. Og jeg kan ikke huske, om det var en geografilærer, det tror jeg, det var, men der var også en fysiklærer, der introducerede os til nogle ting omkring vulkaner, jordskælv, og hvordan jorden fungerer faktisk som et dynamisk system. Det synes jeg var meget fascinerende. Og det var så derfor, jeg greb det fag.
Har der været sådan en bestemt begivenhed ude i verden, hvor du tænkte, at det er derfor, jeg arbejder med det?
Du tænker tilbage i tid, eller nu her?
Ja, måske. Nu? Ja, det kan godt være noget, du har oplevet i din levetid, eller et eller andet, du har stusset over, mens du har i dit arbejde, hvor du har tænkt, altså, det her det er simpelthen...
Jeg tænker faktisk, at geologi jo næsten dagligt i nyhederne, enten ved jordskælv eller noget med grundvand og dets forurening. Hvor finder vi rent grundvand? Hvordan beskytter vi det? Hvordan finder vi materialer nok, så vi kan lave vindmøller, elbiler og alt sådan noget? Det er faktisk rigtig tit i medierne, uden at folk forbinder det med geologi. Men det gør da, at jeg tænker som repræsentant for det fag, og som del af det fag, så tænker jeg, yes, det er jo fedt, at vi er her, og det er... Det er dejligt at se, hvordan vores faglighed kommer i spil til dagligt.
Ja.
Nu har vi fået introduceret gæsten, så nu skal vi dykke lidt mere ned i, hvad er det lige sådan fagfagligt, hvis man skal bruge det ord, det er sådan noget, folk siger nogle gange, at det lige handler om det der med geologi og geofysik. Og som sædvanligt, så skal vi lige have præsenteret den genstand, du har med, Lars. Jeg kan se, du sidder med noget derovre.
Ja, altså jeg har taget sådan en lille sag med her. Den ser jo ikke ud af meget. Hvad er den? Sådan 15 cm høj, og så er den måske 5-6 cm bred, sådan rød i toppen, og så har den sådan en spids syleformet ting ned for neden. Og det er faktisk, den er spids der, fordi den skal kunne sættes ned i jorden. Og hvis jeg lige ryster med den, så kan I måske høre, den rasler. Og den rasler, fordi der sidder en magnet og en spole inde i den, som kan bevæge sig i forhold til hinanden. Og alle danske skolebørn, der har fysik, ved, hvad det betyder. Så induceres der en strøm i spolen, når de bevæger sig i forhold til en anden magnet og spole. Og det bruger man faktisk til at afkode lydbølgers bevægelse gennem jorden. Altså refleksioner af lydbølger. Det kan være jordskælv, det kan være nogle bølger, man selv sender afsted, og den bruger man så til kortlægning af undergrunden. Den her, jeg har med her, den er faktisk lige kommet hjem fra et eksperiment, vi sluttede her for godt en uges tid siden, hvor vi lavede sammen med de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS, og så nogle gode kollegaer, jeg har fra Uppsala Universitet i Sverige, en meget stor seismisk kortlægning over 130 km rundt i Nordvestsjælland, for at kortlægge undergrunden ned til 3 km dybde deromkring, for at planlægge det næste, eller det første, måske CO2-lager på land i Danmark. Så det har faktisk lige været i sving, og der er rigtig mange af dem i sådan nogle eksperimenter, og næsten dagligt er der gang i sådan nogle undersøgelser. De fleste vil nok ikke kende sådan en her, men der er rigtig meget aktivitet med det. Man skal have læst faget, tror jeg, for man har haft sådan en i hånden, ikke? Men det bruges rigtig, rigtig meget det daglige og til kortlægning af vores undergrund i alle mulige forskellige sammenhænge. Nu til sådan noget lagring af CO2, det kunne også være til grundvandskortlægning, det kunne være alt muligt andet. Kortlægning af sandlagmer, der skal bruges til beton eller et eller andet, kalk, der skal bruges til et eller andet, som indgår i betonindustrien til bygninger og så videre og så videre og så videre.
Jeg kan ikke se den det som den sidder for enden af sådan en.
Ja, den sidder altså for enden af et kabel jo, ikke? Og det er jo fordi at når den sidder dernede, sidder monteret i jorden og bevæger sig, så den spænding der så bliver dannet, den løber så i det her kabel. Nu rester den lige lidt, mens jeg bevæger det her. Men så de her to, der er sådan plus og en minus. En rød og en sort, som går videre på et andet kabel. Det har jeg så ikke taget med, fordi det er flere hundrede meter langt. Og det går så i en computer, hvor vi registrerer og lagrer data. Det er jo man har ikke kun én med til sådan nogle undersøgelser. Man har flere hundrede eller tusind med. Og man indsamler terabyte af data. Det er virkelig mange data, man indsamler. Ikke? Og behandling af den slags data, det er i sig selv nærmest en videnskab for sig selv. Ikke? Og det er så også noget, som geologer og geofysikere arbejder rigtig meget med.
Nu siger du for eksempel, at du har læst, eller du arbejder med geofysik, så der er nogle fællespunkter med fysikken, som også er sit eget fag. Men hvad er det, som gør, at geologi er særligt? Altså, hvordan adskiller det sig fra andre naturvidenskabelige fag, for eksempel?
Altså, geologi er jo læren om jorden og jordens udvikling og livet på jordens udvikling. Og det er, det kan man sige, det er der også andre fag, der sådan berører, men altså, vi kigger på det som jordsystemer og kigger på det som dynamiske systemer under forandring og forståelse af de processer, der sker. Hvordan kan det være, at kontinenter bevæger sig i forhold til hinanden? Hvorfor har vi jordskælv der, hvor vi har? De viser ligesom, hvordan jorden som dynamisk system bevæger sig. Forståelsen af alle de der ting. Og så kan man tænke, ja, altså, hvad har det her interesse egentlig ud over det rent akademiske? Men det har en masse praktisk betydning for os, også i det daglige, fordi det betyder, hvor man har fået dannet bjergkæder, der så er blevet eroderet, der danner sedimenter, der lægger sig i bassiner, hvor man kan finde råstoffer, hvor man kan alt fra olie, gas til vand, til lager for CO2 og alt muligt andet, som er vigtigt for os. Og forståelse af, hvor dannes de forskellige mineraler, som vi skal bruge i alt, også i den her klimatilpasningsindustri, som kører med alt fra elbiler til vindmøller, ikke? Der skal bruges sjældne jordarter og sådan noget. De forekommer bestemte steder, afhængig af, hvordan jordens dynamiske system har udviklet sig. Så der kan geologer være inde og kortlægge og forudsige, hvor kan man finde den slags ting, og de kan tage jordprøver og forstå og se ud afkodet ud fra, hvordan lagene ligger, hvordan mineralsammensætningen er, hvilken historik det har gennemgået, og så derved, hvilke mineraler og sådan noget, man kan finde. Inklusiv diamanter, som du snakkede om lige før.
Der kan vi måske lige høre som sådan et indskud. Er det rigtigt nok, at man kan lave kunstige diamanter?
Altså, diamanter er jo sådan set bare kulstof, der er yderligere, altså kul, der er yderligere komprimeret under højt tryk og temperatur. Og så kan der dannes diamanter, og det kan man godt simulere i laboratoriet. Det er ikke noget, jeg selv arbejder med, jeg har ikke set det ske, så det er langt fra mit ekspertområde, men det kan man i princippet godt, ja.
Jeg kunne forestille mig, at det krævede, at man en del tryk.
Det kræver en del energi og for at kunne gøre den slags ting, ikke? Og særligt fremstillede apparater. Som sagt, det er ikke noget, jeg sådan selv arbejder med. Jeg kunne spørge en god kollega til råds, men han sidder jo ikke lige her.
Nogle af os, vi har jo haft geografi i folkeskolen, det har vi på min alder i hvert fald alle sammen. Og på gymnasiet har jeg også haft naturgeografi. Der var noget geologi, også noget med vulkaner og tektoniske plader osv. Og på universiteterne så findes der både geografi og geologi, geoscience og geofysik, kan jeg forstå. Men umiddelbart ikke naturgeografi. Altså hvad er forskellen på de forskellige fag?
Altså det som, altså hvis man skal gøre det sådan meget simpelt, så er der den store forskel er, at geograferne, de kigger meget, hvad der er på jordoverfladen. Og hvordan de systemer virker, hvordan ting flytter sig, bevæger sig, dannes, omfordeles osv. på jordoverfladen. Det kalder de geomorfologiske processer. Geologer kigger under overfladen. De kigger også på de morfologiske, hvad der sker på overfladen, men de kigger primært under overfladen. Og det er jo nok det, der sådan adskiller rigtig meget. Ikke? Og der er jo rigtig meget af jorden, der er under jordens overflade. Det ville være fedt, hvis man havde et geologifag i gymnasiet. Det synes jeg, der kunne være meget fedt. Så kunne man jo også undervise meget mere dybdegående i, hvordan får vi mineraler og råstoffer til vores grønne omstilling, for eksempel. Hvordan strømmer grundvand? Hvordan forstår vi, hvordan man kan beskytte et grundvandsmagasin? Hvordan skal vi lede efter, og hvordan leder vi efter det rene grundvand? Hvor får vi sand til alle vores havvindmølleparker og vores anlæg af veje og sådan noget? Hvor får vi kalk og kridt til vores betonindustri og forståelse af, hvordan vi snakker meget om Grønland og sjældne jordarter, man taler om Kvanefjeld, og det er jo geologer, der har gået og kortlagt hele Grønlands kystområde, hvor det er isfrit, igennem mange årtier, ikke, og har forståelsen af de der ting. Det kunne man da sagtens fylde et fag med i gymnasiet.
Det kommer jo næsten til, som om, at det er et samfundsfagligt fag. Kan man godt, kan man
det har, kalde... Det har i hvert fald meget stor betydning for samfundet. Der er jo mange fagligheder i det, som er meget naturvidenskabelige, fordi hvis du skal forstå, hvordan mineraler dannes, så skal du have en dyb kemisk, geokemisk forståelse. Hvis du skal forstå, hvordan ting og sager flytter sig for hinanden og med hinanden og kolliderer, hvad sker der så? Der er rigtig meget fysik i den slags ting. Du skal også have god forståelse af matematik, hvis du skal kunne modellere og skrive datalogisk kode til at behandle og forstå store datasæt, der skal vise og illustrere de her ting. Så det er rigtig tungt naturvidenskabeligt fag, men det har rigtig stor samfundsmæssig betydning. Det er helt rigtigt. Og derfor så har det jo også stor betydning for forståelse af de dynamikker, der er i samfund. Altså, hvis du kan forstå, hvordan en udvikling af grundvand for eksempel er, i et område, så har det jo også kæmpestor betydning for befolkningsmigrationer, der flytter sig. Altså folk, der flytter sig for at få rent vand. Der kan være nogen, der kommer op og slås på grund af adgang til vandressourcer. Ikke? Så vi har jo også for eksempel Danida-projekter. Det er jeg ikke selv en del af, vel? Men det har vi på vores, i vores sektion på instituttet, ikke? Der har vi Danita-projekter, der handler om at kortlægge grundvand i Afrika, Indien og andre steder. Og det har jo helt klare samfundsmæssige implikationer. Så der er jo rigtig meget. Nu også, jeg var selv med til det her kortlægning af lager til fremtidig CO2-opbevaring. Og det har jo også kæmpestor samfundsmæssig interesse, og der taler vi jo også med alle mulige omkring, som ikke er geologer selv, men som har betydning for samfundsudvikling, og det bliver så i sidste ende også en politisk beslutning ud fra de datamodeller, sådan noget, som vi er med til at frembringe som geologer, der så på den baggrund skal træffe vigtige samfundsmæssige beslutninger. Og der er geologi jo meget centralt for vores samfund. Der er rigtig stor økonomisk interesse forbundet med de ting, der har med geologi at gøre. Altså, mineindustrien er en kæmpe industri. Fundering af vindmølleparker, hvor man skal bruge geologiske materialer og sådan noget. Det er en stor industri, og råstof efterforskning generelt en stor industri. Grundvandskortlægning foregår med flere forskellige virksomheder som partner, ikke? Og det alt sammen ud fra nogle politiske rammer, som man har sat, for hvor må man gøre forskellige ting, ud fra forskellige hensyn, alt fra hvor der er bebyggelse, hvor må man ikke generer folk, hvor må man ikke generer naturen og den slags ting, ikke? Så ja, geologi har rigtig stor betydning og samfundsmæssig impact. Det er helt sikkert.
Det er to ting, der går hånd i hånd.
Ja, det gør de, og det har de gjort i mange årtier, ikke? Altså, der er jo rigtig mange beslutninger, der er truffet på baggrund af geologisk viden. Det er jo også geologer og geofysikere, der har kortlagt soklen for Grønland op mod Nordpolen og er med til og danne grundlag for, at man vil gøre krav på land helt op til Nordpolen fra dansk side. Ikke? Så der er også stor politisk og geopolitisk interesse koblet til faget. Ikke?
Det der, du sagde med, at Grønland op mod Grønland og op mod Nordpolen, er det noget med, at man fandt ud af, at Grønland egentlig var større end man umiddelbart
troede? Der kigger man på den... altså, et kontinent kan jo også have... Selvom du ser vand, så kan kontinentet godt være forbundet og køre længere ud også under vandoverfladen. Og der kortlægger man så, hvor stort er kontinentet egentlig, når vi kigger flere kilometer ned. Og der kan man så ved forskellige geologiske og geofysiske undersøgelser se på den slags ting. Og der har man nogle internationale normer og definitioner, som man så følger. Men det er jo så den geologiske viden, der bringes i spil der, ikke? Og der er grundlag for, hvad politikerne så går videre med krav omkring. Det står de på den viden, som geologer har været med til at skabe, ikke?
Lars, nu snakker du om, at du blev inspireret af en lærer, du havde tidligere.
Ja.
Er noget af det, der inspirerede dig dengang, noget du så forsker i nu? Eller forsker du i noget fuldstændig andet?
Ja, altså det, jeg har i hvert fald forsket i sådan en geodynamisk forståelse af jorden, ud fra seismisk, geofysisk og geologisk kortlægning. Og det var rigtigt, det var det, der sådan ligesom drev min interesse til en start. Og det, jeg har også holdt fast i den der grundforskningsinteresse. Men som det tit gør for mange, tror jeg, så udvikler det jo sig, hvad man sådan finder mest interesse for. Og rigtig mange af de seneste projekter, jeg har haft, de har haft sådan et fokus over på noget, der sådan relaterer sig til nogle andre ting. For eksempel har jeg kørt forskningsprojekter sammen med nogle geografer i øvrigt, omkring at kigge tilbage i tid de seneste 7-8.000 år, hvordan havniveauet har forandret sig i Danmark og i det grønlandske område og sådan noget, som har mere impact på, hvad der sker lige præcis også i dag. Ikke? Og nu sagde jeg det her med kortlægning af sådan noget som et lager til CO2 sammen med gode kollegaer andre steder. Det er jo også noget, der har sådan en direkte samfundsmæssig impact. Jeg synes, altså det er i hvert fald noget, som min interesse er blevet drevet over i med tiden, fordi jeg har fundet fascination for de ting, der også som du, Malte, den anden Malte, spurgte ind til før den samfundsmæssige relevans. Jeg rigtig godt lide de der ting, hvor man bringer grundviden og naturvidenskab i spil som et sikkert fundament for noget, man kan putte ind i debatten og de politiske og samfundsmæssige processer i dag. Det synes jeg er enormt spændende. Og så kommer der jo nogle gange sådan nogle nedslag, så sker der noget dramatisk, og så bliver man måske ringet op, der sker et jordskælv, der måske... Jeg kan for eksempel huske, altså det er jo så lang tid siden for jer, Malte og Malte, ikke? Altså måske i 2004, der var en stor tsunami over i Sydøstasien, som viste jo noget af det kæmpe kræfter, der kan, som jorddynamik og sådan noget, kan udløse jordskælv, der bevæger, der var så kraftigt, at det bevægede havbunden meget, og så meget, at der blev sat gang i en stor bevægelse af den vandmasse, der var ovenover, som så satte gang i en tsunami, der jo også havde katastrofale følger. Og der var det jo en kæmpe nyhedsstorm omkring det, som i virkeligheden skulle forstås via sådan helt grundvidenskabelig forskningsbaggrund, ikke? Men som havde stor implikation for folk i hverdagen, ikke? Meget dramatisk, meget kritisk, meget trist og katastrofalt for mange, ikke? Men der kommer jo så pludselig den grundviden, man så har i spil. Og det er jo sådan noget, som midt i alt det kaotiske og tragiske også er så spændende at kunne formidle videre, ikke? Fordi man sidder med den viden. Det er sådan nogle ting, der er til sker, og som har, som har direkte impact, og som også er en nyhedsstorm omkring, ikke? Derfor ser du også tit noget, som er, hver gang der skrives om et vulkanudbrud, et jordskælv eller sådan noget i nyhederne, og det gør der jo tit, jamen så er det jo geologi, ikke? Det er der så bare ikke så mange, der måske tænker over, fordi de ikke kender faget, ikke? Men det er det jo. Og skal man have forståelsen af, hvordan det virker, jamen så er det geologi, man skal dykke ned i.
Er du nogensinde blevet kontaktet af journalister og tv-stationer?
Ja, mange gange, ja. det sker tit.
Nu vil jeg prøve at være sådan lidt sjov, fordi det her, det er, at vi repræsenterer en fagforening og sådan noget, og vi vil godt lige have det. Vi kan godt lide, at der sker meget forskning. Er der nok forskning i geologi, geoscience, geofysik i Danmark?
Altså, det kan jeg jo næsten kun sige nej til. Altså, jeg synes jo, at dem, mine kollegaer, som jeg sidder i sektionen med, og som ligesom driver det på vores institut, de gør fantastisk arbejde, ikke? Og de har gang i virkelig mange spændende forskningsprojekter. De er også gode til at hente midler, altså forskningsmidler, konkurrenceudsatte midler hjem og forske for det. Men der er jo mange emner derude, som man kunne tage og gøre meget mere ved, hvis det var et større fag, ikke? Og det tænker man jo altid om sit fag, tænker jeg, altså man, hvis man godt kan lide det, at det kunne være, der kunne være endnu flere, som kunne løfte mere, ikke? Som kunne bidrage med endnu mere både grundviden, men også anvendt viden, som jeg tror, vi har rigtig meget behov for i de her år. Jeg tror, at altså, der kommer løbende udfordringer i forhold til at finde mere rent vand. Der kommer løbende udfordringer i forhold til at finde mineraler og sjældne jordarter nok til vores stadig større økonomi på global plan, hvor flere og flere skal have en smartphone, flere og flere skal have en bil og en elbil, og flere og flere vil have vindmøller i deres lande og stillet op. Det kræver bare rigtig meget ressource, og de skal findes, og de skal kortlægges, og der skal åbnes nye miner, for at den slags ting kan produceres. Så jeg tror, at der bliver rift om geologer og geologisk viden fremad. Jeg tror, jeg kan kun se, at den slags ting vil stige. Det gælder bredt, altså også nogle steder konkurrerer man om sandet på havbunden, ikke? Og der har været historier frem, hvordan man har i nogle dele af Asien stjålet fra hinanden, ikke? Altså for at stjæle noget så simpelt som sand, men fordi man skal bruge det i sin byggeindustri rundt omkring, ikke? Altså der er simpelthen knaphed på de kendte ressourcer inden for et bredt spektrum, hvor geologer sidder med og kan udvikle den viden, der er behov for at finde de rigtige ressourcer, ikke? Og måske også finde andre ressourcer, der kan gøre det ud for nogle af de kendte ressourcer, men som vi bare ikke kender endnu. Og der har vi jo så brug for forskningen inden for en bred vifte. Ikke? Og det så jeg da gerne mere af, det er klart. Både det rent grundviden, vi har brug for, men så også den, at bringe den i spil anvendt.
Hvis du så, er der sådan nogle specifikke ting, du går og egentlig gerne vil forske i, men ikke har mulighed for?
Nej, jeg har min palette godt fyldt op. Jeg kunne ikke overkomme mere. Jeg har travlt i
mit dag. Så tager hele sådan...
Men jeg så gerne, jeg havde nogle flere kollegaer, der kunne gå ind i de emner og tilgrænsende emner, og så man kunne løfte endnu mere. Ikke? Det er klart. Det tror jeg, man tænker på. Og det vil vi også gerne samarbejde, også med andre fagområder omkring, ikke, og komme videre med den slags ting.
Nu sagde du, at der er meget store kommercielle interesser også på spil på det her område, for det er nogle af de ting, man kan hente op.
Det er der, ja.
Er meget værdifulde. Påvirker det forskningen sådan, at der bliver forsket mere i det, som der er penge i, og mindre i det, som måske ikke er?
Altså det synes jeg faktisk ikke, at vi har gjort der, hvor jeg sidder, nej. Det synes jeg ikke, man har gjort. Der har man holdt meget fast i den grundvidenskabelige forskning, og så bringe den i spil også i anvendelse og i forbindelse med uddannelse. Det synes jeg egentlig, man har været god til at holde fast i. Så kan der komme jo altså konkurrenceudsatte midler, som man kan søge, og det ved I også. Altså der er tematisk forskning over en bred kamp, og meget af det er jo også politisk bestemt, og det søger man selvfølgelig også ind på, for at simpelthen få have midler nok til sin forskning. Ikke? Men der er det også tit muligt at kombinere det med grundforskning, altså grundforskning som grundlag for mere anvendt forskning. Og det synes jeg, at vi og mine kollegaer er gode til at lave den der kobling. Det er enormt vigtigt, når man har sådan et fag, at man skal udvikle faget. Et fag er jo ikke statisk. Altså, geologifaget i dag er noget andet, end det var for 10 år siden og for 20 år siden. Altså, det udvikler sig jo hele tiden, og det gør uddannelsen også i takt med det. Og det er fint at gå ind i sådan noget tematisk forskning. Det er bare utroligt vigtigt, at man bevarer den grundviden og også udvikler den kontinuert. Fordi det, der er tematisk forskning i dag, det kan være noget andet om et år eller to eller fem. Og der skal man jo også være parat til ligesom at kunne bringe sin viden i spil. Så man skal passe på, at man ikke bliver alt for specialiseret inden for et snævert emne, fordi det kan jo være, at det pludselig forsvinder. Altså hvis nu for eksempel man havde siddet alene og forsket i, hvordan olie dannes og hvor det findes, så har det nok været lidt svært i dag at bevare sin forskning. Ikke? Fordi nu har vi valgt, at det vil vi ikke kigge mere på, fordi det er skadeligt for vores klima. Ikke? Og det er jo sådan et godt eksempel på noget, hvis man har specialiseret sig og kun arbejdet med det, jamen så har man jo haft det svært nu. Ikke? Så derfor holder vi meget fast i den der grundviden, den vil vi gerne blive ved med at udvikle, så vi hele tiden kan bringe den i spil i forskellige tematiske sammenhæng.
Nu går vi op på det øverste niveau.
Ja.
Og tænker lidt over, hvad der vil ske, hvis vi i morgen bare lukkede geologistudiet i Danmark. Ja. Hvad vil vi miste som noget af det allerførste?
Ja, vi vil jo miste, nu har vi jo snakket om en masse forskellige emner, vi vil jo miste en stor basal viden om et meget, i virkeligheden meget omfangsrigt fag. Og så vil vi undlade at uddanne nye bachelorkandidater, som kan gå ind i en bred vifte af industrier, rådgivende firmaer osv., som finder vores drikkevand, som kortlægger vores ressourcer, som indgår i alt muligt sammenhæng, hvor de skal rådgive forskellige firmaer og det politiske system omkring kostbare naturressourcer, som er helt afgørende for vores samfund i mange forskellige henseender, som jeg har prøvet at skitsere før. Vi vil også afskære os fra at forstå, hvad sker der geopolitisk i andre lande, hvor man træffer beslutning om et eller andet. Man går i krig med hinanden ud fra et eller andet, som bunder i virkeligheden nogle geologiske problemstillinger, som
adgang til ressourcer af en eller anden slags, så vil man miste en masse viden omkring den slags ting også, og det synes jeg vil være meget, meget trist. Vi uddanner jo de kandidater, som vi uddanner, de går jo primært ind i det private erhvervsliv. De har jo ikke, det er jo ikke geologer, der har undervist jer i gymnasiet. Det er ikke der, de sådan finder beskæftigelse. De finder også offentlig beskæftigelse, men de går rigtig mange af dem ind i den private industri. Så de vil jo få mange rådgivningsfirmaer, for eksempel, få store problemer med at rekruttere. Så skal de finde det i udlandet. Ikke? Så det vil jeg selvfølgelig synes for Danmark og også det omgivende samfund i udlandet, at det vil være meget trist med hvis de forsvandt. Vi har dygtige geologer i Danmark, ja. som gør det rigtig godt.
Kan man sætte det på spidsen og sige, at uden geologerne, så har vi ikke rent drikkevand i Danmark?
Ja, det vil jeg da godt turde sætte og sige på den måde, at de indgår i hvert fald i alle mulige forskellige sammenhæng, hvor de jordlag, der skal kortlægges for at forstå, hvordan grundvandet flyder i undergrunden, og modellering af, hvordan grundvandet så flyder og sådan noget, det vil vi miste helt kritisk viden omkring. Hvor er det beskyttet, og hvordan håndterer man en given forurening? Hvilke jordlag skal vi kigge efter, hvis vi skal vurdere, om den forurening er farligt et givet sted eller ej. Ikke? Det vil vi miste en masse kritisk viden om. Det er bare et eksempel. Ikke? Det gælder jo inden for en masse andre problematikker også.
Ja.
Hvor skal vi lagre vores CO2 hen? Altså, hvis vi skal af med den, ikke? Det er jo noget, som der er politisk vind, der peger i den retning, at det skal vi også kunne håndtere, ikke, i fremtiden. Hvordan skal vi gøre det uden viden om, hvordan undergrunden ser ud? Hvor ligger de forskellige jordlag, der er egnet til at pumpe CO2 ned i? Altså, hvor er der de der jordlag, der har hulrum, man kan putte det ned i, for eksempel? Bare for geotermi, hvordan kan vi dræne varme fra de dybliggende jordlag, som er varmere, end hvordan kan vi finde den ressource til opvarmning af vores huse, for eksempel. Ikke? Der vil vi miste kritisk viden, som vi som samfund slet ikke har råd til at miste, efter min bedste overbevisning. Der er en masse også omkring Grønland, der så for eksempel, ikke, som er alle mulige, også geopolitisk, strategisk vigtigt, som går tabt. Ikke? Så det vil være meget trist, hvis man lukkede det fag.
Det lader vi være med så, og satser på, at der ikke er nogen, der får lyst til at skære i det eller noget som helst. Vi er nået til vejs ende.
Ja.
I spørgsmålene, og vi siger mange, mange tusind gange tak til dig, Lars.
Ja, velbekomme. Det var en fornøjelse. Ja. Og tak, fordi I inviterede mig.
Selvfølgelig. Malte, hvad har vi lært i dag?
Ja, altså, hvis man skulle sige det med lægemands mund, nu kan det godt være, at vi er akademikere, men vi er jo ikke geofysikere eller geografer eller noget som helst. Men vi har vel lært, at mange af de store, hvad kan man sige, naturkatastrofer, nogle af de store tragedier, som har optaget os meget, altid også gennem de år, hvor vi har været i live, Malte, det er noget, som i virkeligheden har, hvad kan man sige, geofysik og geologi bag sig, selvom det, man oftest også med rette fokuserer på, er de menneskelige omkostninger ved det, så er det ekstremt vigtigt for at forstå sådan nogle katastrofer, at vi har nogle geologer, som kan sige, hvorfor er det sket, og hvordan kan vi undgå det i fremtiden. Mm.
Jeg har lært, at man kan lave diamanter syntetisk kunstigt. Det var mit store mål med det her interview, det var at finde ud af, at man kunne det. Jeg har lært, at geologi, geoscience, hænger super meget sammen med geopolitik og samfundsvidenskab og samfundsfag, og hvordan verden hænger sammen, konflikter ude i verden, på trods af, at det er et sindssygt naturvidenskabeligt emne.
Ja, og at det, altså, så måske man kunne sige til slut, at et land ikke bare er et land, altså det der med, hvad der er ens suverænitetsområde som stat, det har også noget at gøre med, hvor man under havbunden for eksempel trækker grænserne for, hvornår er vi i Danmark, hvornår er vi i Kina, hvornår er vi i Japan, hvad for nogle øer er hvems øer, og når man flytter ressourcer, hvis ressourcer er det så, altså det er ikke bare dem, der stopper ved vandkanten, altså der er noget under havets overflade også, som er under et lands suverænitet, som geologerne er med til at bestemme, eller i hvert fald kortlægge, hvor er det ligesom henne, den grænse går. Du har lyttet til Sprængfaglig. Tusind tak for i dag. Vi håber, I er blevet klogere på geologi, geofysik og alt den slags. Og så lyttes vi ved.